Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Îndrumări divine. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Cuvântul introductiv este adus de fratele Leonard Rus. Laudă și mulțumire Domnului pentru acest ceas de har, pentru faptul că ni se îngăduie să fim din nou în locul acesta pentru a ne închina și să aducem cinste și laudă Dumnezeului nostru. Înainte de a face aceste lucruri, doresc să citesc un cuvânt. Poate că cineva se va gândi că este ciudat, dar cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să citesc din Matei, capitolul 2. Matei, capitolul 2, de la versetul 13. După ce au plecat ei, un înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și i-a poruncit: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui cu tine și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu. Căci Irod va trimite să fie căutat pruncul ca să-l omoare. Atunci Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Și a rămas acolo până la moartea lui Irod. Astfel s-a împlinit cuvântul rostit de Domnul prin profetul care zice în Osea 11, versetul 1: din Egipt am chemat pe fiul meu. Poate până aici. Poate că cineva va spune, dar noi nu suntem în vremea Crăciunului. Nu, ci noi avem mereu Crăciun. Și noi dorim să ne dedicăm și astăzi lui Dumnezeu. Însă mie mi-a devenit foarte important un lucru din acest pasaj, și anume faptul că Dumnezeu i-a vorbit robului său. Și mie mi-a devenit mare faptul că el nu a zăbovit. S-ar putea gândi multe lucruri despre aceasta. Un vis, un înger, și noi visăm câteodată, dar a fost atât de puternic și cred că Iosif știa că Dumnezeu poate vorbi și prin vise, pentru că acest lucru era deja scris în Vechiul Testament. Și el era un bărbat temător de Dumnezeu. El nu a zăbovit, ci s-a sculat cu noaptea în cap. Eu nu știu dacă noi am primit o astfel de chemare, dacă am fi pregătiți, am fi pregătiți. Amin. Atunci am putea spune doar amin. Eu cred că chemarea a fost atât de puternică. Dar doresc să mai spun ceva. Poate că chemarea va răsuna ca la un Iosif. Poate. Și atunci nu mai este nicio zăbavă. Și atunci lucrurile încep să se întâmple. Și mie mi-a devenit mare pentru că m-am gândit puțin la lucrul acesta. Dumnezeu nu-și poate împlini făgăduințele și cuvântul pe care l-a dat decât prin niște bărbați care stau cu adevărat într-o ascultare deplină față de cuvântul său. Numai atunci. Aici vedem aceasta atât de clar. Iosif i-a luat și a trebuit să plece și așa trebuia să se întâmple, pentru că fusese spus mai dinainte, făgăduința fusese dată și trebuia să vină acest moment. Și atunci totul trebuia să se împlinească. Eu am citit puțin mai departe și apoi este scris de la versetul 16: când a văzut că a fost înșelat de magi, Irod s-a înfuriat foarte tare și a trimis niște slujitori, punând să fie uciși toți băieții care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, de la vârsta de 2 ani în jos, potrivit cu timpul pe care îl aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin profetul Ieremia, Ieremia 31, versetul 15, care vorbește: un strigăt s-a auzit în Rama, plâns în hohote și jale multă. Rahela își plânge copiii și nu vrea să se lase mângâiată, căci ei nu mai sunt. Noi ne-am întrebat, a fost necesar ca acest lucru să se întâmple? Iubiților, acest lucru fusese prorocit dinainte, fusese spus mai dinainte că se va întâmpla. Și am putea spune, ce rău a făcut un astfel de Irod? Dar el trebuie să fie acolo. Totul trebuie să fie acolo atunci când planul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească. Ceea ce este spus prin gura lui Dumnezeu trebuie să fie totul acolo. Și noi vedem, prin această plecare, prin această singură ascultare, tot ceea ce a urmat, fiecare cuvânt făgăduit prin profeți, trebuia să se împlinească. Nu merge altfel, nu merge altfel. Și dacă citim încă un pasaj mai departe, de la versetul 19 începând: dar după ce a murit Irod, un înger al Domnului s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și i-a poruncit: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te acasă în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Noi ne-am putea întreba, de ce nu au murit mai devreme? Trebuiau să fie uciși atâția copii? Totul trebuie să se întâmple așa cum vrea El. Tot ceea ce este rânduit dinainte trebuie să vină. Citim de la versetul 21. Atunci Iosif s-a sculat, i-a luat cu el pe prunc și pe mama lui și s-a întors în țara lui Israel. Când a aflat însă că Arhelau era rege în Iudeia, în locul tatălui său Irod, a ezitat să se ducă acolo. Mai degrabă, în urma unei îndrumări dumnezeiești pe care o primise în vis, a plecat în ținutul Galileei și s-a stabilit acolo, în proprietate numită Nazaret. Astfel s-a împlinit cuvântul profetului că el va fi numit Nazarinian. Cât de prețios este acest cuvânt, nu știu, dar pentru mine aceste cuvinte au devenit foarte mari și cred că pentru noi toți. Noi vedem că doar prin ascultare își împlinește Dumnezeu lucrarea pe acest pământ. Și ce ne are de spus acest cuvânt, frați și surori? Eu cred că ne dă un imbolt ca și noi să rămânem statornici în credință, să rămânem în ascultare față de cuvânt, pentru că noi știm că cuvântul lui Dumnezeu nu sunt niște cuvinte goale, ci sunt adevărul absolut. Și toate acestea, noi vedem cele trei lucruri care au fost prorocite dinainte și toate s-au împlinit în acele zile, pentru că gura lui Dumnezeu le-a vorbit. Iubiților, acest lucru este de neînlăturat. Indiferent cât timp a durat, totul trebuia să se împlinească la timpul său. Și noi credem din toată inima că și ceea ce a fost vorbit și prorocit pentru zilele noastre se va împlini. Și cei care au rămas statornici, care au rămas în credință, precum Iosif, care a fost ascultător, aceștia au avut privilegiul de a vedea lucrurile. Fraților și surorilor, și pentru noi este scris că vom ajunge de la credință la vedere. Și fie ca Dumnezeu să ne dăruiască acest lucru prin har. Chiar și seara aceasta, să auzim din nou cuvântul Său, să-I aducem cinstea și lauda cuvenită, căci trăim într-o lume rea, ca și în acele zile. Și a fost cu adevărat o vreme rea, o vreme foarte rea în acele zile. Gândiți-vă, din cauza unui singur copil să fie omorâți toți copiii. Dar a trebuit să se întâmple. Dragi frați și surori, fie ca Dumnezeu să ne dorească har și în seara aceasta și nu doar în seara aceasta, ci tot timpul, ca să cinstim cuvântul Lui, să-L înălțăm și să-I lăudăm numele. Haideți să ne ridicăm acum în picioare pentru rugăciunea comună. Credinciosule Dumnezeu, îți mulțumim din adâncul inimilor noastre și pentru această seară că putem fi din nou în locul acesta, să ne închinăm și să lăudăm numele Tău, care este mai presus de orice nume. Tu ești înălțat mai presus de toate, o Doamne, și noi suntem atât de bucuroși și de recunoscători că putem vedea din cuvântul Tău că Tu nu ai spus niște cuvinte goale, ci Tu ai vorbit din vechime și ai împlinit cuvintele Tale. Și Tu ai vorbit și în zilele noastre. Și Tu vei împlini cuvântul Tău la timpul potrivit. Ne închinăm Ție și lăudăm numele Tău minunat, foarte cunoscut într-un mod puternic, o Doamne, în inimile noastre, în mijlocul nostru, în mijlocul poporului Tău, Doamne. Toți cei care Te iubesc cu adevărat, care au încredere în Tine cu adevărat și urmează cuvântul Tău cu adevărat, așa cum L-a urmat Iosif. Credinciosule Dumnezeu, lasă-ne să stăm așa și să fim pregătiți pentru venirea Ta curândă. Ne închinăm Ție și Te rugăm să continui să ne binecuvintezi în acest ceas. În numele Lui Iisus. Amin. Amin. Ne așezăm. Acum vorbește fratele Frank. Laudă și mulțumire Domnului. Cu siguranță ne vom închina, căci pentru aceasta am venit. Când auzim cuvintele lui Dumnezeu, atunci se ridică în noi o dorință adâncă. Doamne, mărturisește-Te din nou ca cel viu, ca cel care vorbește, ca cel care lucrează. Când citim despre tot ceea ce a făcut Dumnezeu, atunci dorești ca El să o facă din nou. Doar ceea ce a făcut Dumnezeu pentru alții, nu suntem ajutați pe deplin. Ne întărește credința, ne arată ce poate face Dumnezeu, dar este cu adevărat frumos abia atunci când putem experimenta același lucru. Noi suntem aici pentru a ne închina, pentru a ruga pe Dumnezeu să ajute. Mai devreme am spus cu glas tare și l-am întrebat pe fratele rus cum este cu noi când Domnul o îndrumare. Am spus foarte repede, da, dar să face exact ceea ce spune Domnul nu este chiar așa de ușor. Nu este chiar așa de ușor. Și uneori ai impresia că nu ai făcut în întregime sau pe deplin ceea ce trebuia să faci, căci nu ai făcut exact. Și atunci începe judecata de sine și dintr-una într-alta. Dar un lucru putem învăța din toate acestea, că Dumnezeu este mai presus de orice împrejurare și că la sfârșit totul trebuie să fie spre slava numelui Său. Am citit pe scurt în concordanță, în Exod, capitolul 4, acolo este scris deja termenul fiu în legătură cu Israel. Exod, capitolul 4, de la versetul 22. Aici este scris: atunci să-i spui lui Faraon, așa a vorbit Domnul, Israel este fiul meu cel întâi născut. De aceea îți poruncesc, lasă-l pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă te împotrivești să-l lași să plece, atunci îl voi lăsa pe fiul tău cel întâi născut să moară. Aici, după cum am spus, întâlnim pentru prima dată în mod colectiv termenul fiu. Și prin acest termen se înțelege un popor pe care Dumnezeu l-a rânduit să-i slujească, să-l creadă și să-l urmeze. Acest termen a fost rostit de prima dată în legătură cu Avram și Isaac, când Isaac urma să fie jertfit și ambele cuvinte au fost rostite. Prima dată, cuvântul Tată, pe care Isaac l-a spus lui Avram, și cuvântul Fiu a fost spus apoi de Avram către Isaac. În Geneza 22 putem citi acest lucru. Geneza 22, versetul 7. Isaac i-a zis atunci tatălui său Avram, tatăl meu. Acest termen este folosit aici pentru prima dată în acest fel. Tatăl meu. Avram i-a răspuns, ce vrei, fiul meu? Aici este deja prefigurat ceea ce urma să vină. Și așa cum am scris, Dumnezeu a vrut și a trebuit să stabilească o relație tată-fiu. Aici este vorba despre jertfă, despre umblarea și aducerea jertfei. Lemnul era acolo, altarul de ardere era acolo și acum era vorba ca și jertfa să fie acolo. Și fiul era jertfa. Isaac i-a zis atunci tatălui său Avram, tatăl meu. Dacă facem o punte în această legătură, așa este scris în cuvântul făgăduinței, eu vreau să îi fiu tată și el îmi va fi fiu. Toate acestea sunt deja prefigurări profetice a ceea ce a devenit apoi realitate divină în Hristos aici pe acest pământ. Geneza 22, verset 7. Tatăl meu, Avram i-a răspuns, ce vrei, fiul meu? El a zis, avem aici foc și lemne, dar unde este oaia pentru jertfa de ardere de tot? Avram i-a răspuns, Dumnezeu va purta de grijă pentru oaia, pentru jertfa de ardere de tot, fiul meu. Astfel au mers amândoi împreună mai departe. Și aici vedem, așa cum am citit, că atunci când Israel a fost chemat afară, era un popor, dar în ochii lui Dumnezeu era stabilită o relație. Și aici se spune, în Exod 4:22, atunci să-i spui lui Faraon, așa a vorbit Domnul, Israel este fiul meu cel întâi născut. Cuvântul din Osea și din Luca, capitolul 2, sunt paralelele în acest sens. Îi vei spune lui Israel, fiul meu cel întâi născut. Sau, cum este în versetul 22, Israel este fiul meu cel întâi născut. De aceea îți poruncesc, lasă-l pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă te împotrivești, și aceasta s-a întâmplat și a avut loc, căci Faraon a refuzat de 9 ori, și apoi a venit lovitura lui Dumnezeu. Toți întâi născuți, de la întâiul născut al lui Faraon, până la ultimul întâi născut al robilor, toți au murit. Iar întâi născuți ai lui Israel au rămas în viață pentru că a fost jertfit un miel pascal și sângele a fost aplicat pe ușiorii ușii. După lucrul acesta, în chemarea lui Moise, nu mai este folosită această formulare. El a spus, lasă poporul meu să plece. Dar acest popor avea o relație de rudenie cu Dumnezeu. Lasă-l pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Israel este fiul meu cel întâi născut, Hristos, fiul lui Dumnezeu, iar noi suntem fiii și fiicele lui Dumnezeu. Și imediat după această afirmație vine pasajul despre mirele de sânge, direct după aceea. În versetul 24 este scris: pe drum însă, la un popas de noapte, Domnul s-a năpustit asupra lui Moise și a vrut să-l omoare. Atunci Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului ei, l-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: tu îmi ești un mire de sânge. Atunci el l-a lăsat în pace. Ea a zis atunci: mire de sânge, în legătură cu tăierea împrejur. Totul aparține împreună. Conducerea afară, tăierea împrejur, stabilirea filiației sau a relației de copii ai lui Dumnezeu. Și ne vedem că Moise ieșise afară, dar nu tăiase împrejur. Astăzi am citit așa în Sfânta Scriptură despre dreptul de întâi născut, despre binecuvântarea întâiului născut, ce greutate, ce mare greutate se află în aceasta. Și când vedem, pentru că aici este scris cuvântul întâi născut, Israel este fiul meu cel întâi născut. Dumnezeu a hotărât sau a dat o poruncă ca toți întâi născuți să fie pur și simplu binecuvântați. El i-a binecuvântat conform hotărârii sale. Ne vedem acest lucru foarte clar la Esau și Iacov. Iacov a primit binecuvântarea întâiului născut prin viclenie și înșelăciune. Dar când a avut binecuvântarea, a avut-o și nu mai era nimic de făcut. Atunci a venit Esau și a întrebat: nu mai ai o binecuvântare? Și nu mai era nicio binecuvântare. Dumnezeu are doar o singură binecuvântare. Aceea este binecuvântarea pentru întâi născut și apoi nu mai este altceva. Și unde este aceasta? Undeva se poate citi. Dar memoria mea slăbește pe zi ce trece. Dar voi știți și cunoașteți, desigur, toate acestea. Ah, da, aici este scris, Geneza 25, versetul 31. Vinde mai întâi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: ah, oricum trebuie să mor. Da, desigur. Atunci nu era nevoie. Cu vinderea dreptului de întâi născut a început deja moartea. Mai întâi duhovnicește și apoi, desigur, și trupește. Vinde-mi mai întâi dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns: ah, oricum trebuie să mor. La ce îmi folosește atunci dreptul de întâi născut? Ia, de neconceput. Iacov însă a spus: jură-mi mai întâi. Atunci Esau i-a jurat și i-a vândut astfel lui Iacov dreptul său de întâi născut. După aceea Iacov i-a dat lui Esau pâine și din ciorba de linte. După ce a mâncat și a băut, acesta s-a ridicat și s-a dus pe drumul său. Astfel a renunțat Esau la dreptul său de întâi născut, nesocotindu-l. Ce unuia nu i-a însemnat nimic, altuia i-a însemnat totul. În ce fel a primit, am citit deja cu toții. Mama lui i-a fost alături cu sfat și ajutor, i-a spus exact ce să facă. Puteți citi în capitolul 27 despre aceasta. Acolo este scris clar cum s-au petrecut lucrurile începând cu versetul 5. Dar sfârșitul a fost totuși bun pentru Iacov, desigur, pentru Iacov, pentru că Dumnezeu avea ceva de gând cu el. Și noi vedem când trebuia să fie binecuvântat, Isaac a întrebat în versetul 19: ești tu cu adevărat fiul meu, Esau? El a răspuns: da, sunt. Și Isaac, la vârsta lui, a spus: Dar vocea este vocea lui Iacov. L-a recunoscut și totuși trebuia să fie așa, pentru că a fost în planul lui Dumnezeu. Asta ne arată odată pentru totdeauna ce însemnătate avea dreptul de întâi născut și îl mai are până astăzi. Hristos, cel întâi născut dintre cei morți, El întâiul născut și toți cei care au Duhul ca cel dintâi rod sunt întâi născuți. Nu este greu să citim asta. Romani 8, 23. Dar, de fapt, gândurile mele merg în această direcție. Cine este cu adevărat născut din Dumnezeu? Cine are, într-adevăr, dreptul de întâi născut prin naștere? Eu mă refer acum la nașterea din nou. Fratele Branham ne-a spus că poți fi uns cu Duhul Sfânt și să folosești toate darurile și totuși să fii pierdut și să nu fii născut din nou. Am citit cu toții acest lucru în predici. Și acest lucru ne împinge oarecum într-un colț sau chiar pe genunchi, întrebându-ne unde ne aflăm duhovnicește. Israel era fiul întâi născut, lasă poporul meu să plece ca să-mi slujească, sau fiul meu întâi născut, lasă-l să plece. Noi vedem aici ce mare binecuvântare era pe dreptul de întâi născut, o măsură dublă, de fapt, era legat de moștenire. Și noi, cei care am devenit credincioși, trebuie cu adevărat să ne întrebăm unde rămâne această binecuvântare de întâi născut? Să luăm adunarea la început, cu ceea ce avea ea, cu ceea ce Dumnezeu putea face în ea, cum a confirmat cuvântul său și tot ceea ce a fost descoperit, nu doar prin darul, ci și prin roadele Duhului. Și Pavel scrie, cel căruia îi lipsesc aceste însușiri, este orb cu vederea scurtă. Ce este scris în Galateni 5? Putem citi. Vreau doar să fiu sigur că spunem exact ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Undeva este scris sau este în alt loc? Iacov, nu? Iacov. Dar aici este scris despre roade. Atunci este în Iacov 3. Cel căruia îi lipsesc aceste lucruri este o oră biblică. Aveți toți Biblia cu voi, frați și surori. Le aveți toți cu voi, desigur. Trebuie să ne ocupăm cu acest lucru. Da, da, mă uit așa la el. Iacov 3 cu 17. Dimpotrivă, înțelepciunea care vine de sus este mai întâi curată, apoi pașnică, prietenoasă, îngăduitoare, bogată în îndurare și în roade bune, fără îndoieli și fără fățărnicie. Dar rodul dreptății. Da, dar acesta este locul. Cine cunoaște locul la care mă refer? Galateni 5, 22. Ei bine, să citim, pentru a fi sigur că avem peștele în plasă, să citim începând la versetul 19, Galateni 5, de la versetul 19. Vădite însă sunt faptele cărnii, și anume desfrânarea, imoralitatea, destrăbălarea, slujba idolească, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, gelozia, mâniile, egoismul răutăcios, discordia, partidele, invidia, patima beției, chefurile și așa mai departe. Despre acestea v-am mai spus deja înainte, iar acum repet, Cine face astfel de lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Rodul Duhului, din potrivă, constă în dragoste, bucurie, pace, răbdare, generozitate, adică calitatea de a fi prietenos, bunătate, credincioșie, blândețe, statornicie, împotriva unor astfel de roade, să le numim roade ale Duhului. Legea nu poate ridica acuzație. Dar cei care aparțin lui Hristos Iisus și-au răstignit carnea împreună cu patimile și cu poftele ei. Încă nu este locul pe care îl caut. Cel căruia îi lipsesc aceste însușiri este orb cu vederea scurtă. Acum un frate a spus 2 Petru 1, versetul 9. 2 Petru 1, versetul 9. Desigur. Da, acesta este versetul pe care îl caut. Poate că vom citi și de aici, pentru că este vorba despre virtuțile divine, vom citi de la versetul 5, fiindcă este vorba de natura divină. 2 Petru 1, de la versetul 5. Tocmai de aceea trebuie să vă dați toată silința, să arătați în credința voastră virtutea, iar în virtute cunoașterea. În cunoaștere, stăpânirea de sine, în stăpânirea de sine, statornicia, în statornicie, evlavia. În evlavie, dragostea frățească, în dragostea frățească, dragostea în general, dragostea față de toți oamenii, căci dacă aceste însușiri se găsesc la voi și sporesc neîncetat, ele nu vă vor lăsa să rămâneți nici leneși și nici neroditori în ce privește cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Din potrivă, cel căruia îi lipsesc aceste însușiri este orb cu vederea scurtă. Acesta este un cuvânt serios. Și ne putem cerceta cu adevărat. Sper că putem face acest lucru. Căci este scris în 1 Corinteni 11:28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși, deși în alt context, dar nu ne-ar face rău să ne cercetăm și aici. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim de neam dumnezeiesc, să fim născuți din nou, să fi primit o viață nouă divină, să aducem roadele Duhului și să manifestăm virtuțile naturii lui Iisus. Nu ca învățătură, ci trebuie să fie în faptă și în adevăr. Trebuie să fie așa. Și trebuie să sporească și să crească. Și după tot registrul acesta, apoi este scris, cel căruia îi lipsesc aceste, să le spunem, virtuți, acela este orb cu vederea scurtă. Trebuie să ne punem pur și simplu întrebarea, să ne punem noi înșine și între noi, ce a putut Dumnezeu să lucreze cu adevărat? Care este realitatea divină? Cum arată și care este starea noastră? Eu nu sunt un om care susține necredința, puteți fi siguri de asta. Dar nu doresc nici să aparțin celor care au o pernă de odihnă sub cap și dorm somnul celui drept și poate au un vis care nu se împlinește, ci prefer un vis ca lui Iosif din Noul Testament care se împlinește. Și visul lui Iosif, pentru că tocmai suntem la acest termen, a fost biblic. Și pentru că a fost biblic, în Noul Testament nu mai avea nevoie de nicio tălmăcire. Acest vis din Noul Testament a fost altfel precum cel din Vechiul Testament. În Vechiul Testament trebuia să vină cineva, un profet sau cineva care putea să tălmăcească visul, dar în visul din Noul Testament era o îndrumare divină clară, fără echivoc. A fost odată și a fost a doua oară, a fost acolo. Și acest lucru corespunde cu traducerea mene, Din Ioel, capitolul 3, versetul 1, și bătrânii voștri vor primi descoperiri în visuri, nu doar vise, ci o descoperire în vis. Poți să ai un vis și să nu fie nicio descoperire în el. Poți să vezi o viziune și să nu ai nicio descoperire, ci o interpretezi singur. Există diferite posibilități. Dar Iosif a primit o îndrumare foarte clară în vis. Și o astfel de îndrumare este ca o prorocie, este o descoperire a lui Dumnezeu. Și dacă citiți în profetul Daniel, bărbatul acesta a văzut cele mai puternice viziuni în vis. Așa este. El le-a văzut în vis. Puteți, dar sper că puteți să citesc acest lucru. Și erau și sunt până astăzi lucruri de încredere pe care Dumnezeu le-a descoperit. Uneori mi-aș dori și eu ca Dumnezeu, chiar dacă nu poate vorbi așa, cel puțin să vorbească în vis. Căutați unde este scris. Unde? Daniel 7. Așa învățăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne facem griji. Capitolul 7, versetul... Da, începe direct la început. Daniel 7, versetul 1. În primul an de domnia lui Belșațar, regele Babilonului, Daniel a văzut un vis și niște arătări. Daniel a văzut un vis și niște arătări i-au fost înfățișate înaintea ochilor în patul său. Apoi a scris visul și a istorisit lucrurile principale. Deci Daniel a avut vise, a avut o vedenie nocturnă. Și în versetul 2 este scris literalmente, eu, Daniel, am avut o arătare în viziunea mea de noapte. Am vrut doar să spun că bărbații lui Dumnezeu au primit cu adevărat îndrumări în vise. Dumnezeu poate face acest lucru, dar atunci trebuie să fie foarte clar, trebuie să poate fi scris, nu trebuie să mai fie tălmăcit, ci trebuie să fie o îndrumare clară din partea Domnului. Cine a fost? Probabil Ieremia, care a spus că a primit lucrurile de la Dumnezeu în vis. Dar nu contează acum. Oriunde și oricând, atunci când vorbește Dumnezeu, vorbește Dumnezeu, fie în conștient, fie în subconștient. Voi vă aduceți aminte de visul fratelui Branham, nu de vis, ci de filmul fratelui Branham, când a spus că pe de-o parte poți fi treaz și să vezi o vedenie, iar pe de altă parte să dormi și să ai un vis și totuși să te gândești la lucrurile pe care le-ai visat. Dar aici este vorba despre ceva divin. Ne întoarcem acum la tema noastră. Am spus asta de mai multe ori. Trebuie să purtăm de grijă să rezistăm înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să putem de grijă de aceasta. Din propovăduire trebuie să iasă o adunare care să fie carne din carnea lui și os din oasele lui, cuvânt din cuvântul lui și duh din duhul lui, viață din viața lui, care va fi așa cum este el. Asta trebuie să fie și va fi. Trebuie să întrebăm, vei fi tu, voi fi eu, vom fi noi prezenți acolo, dar noi venim în locul acesta ca să primim cuvântul lui Dumnezeu în noi, ca să lăsăm să lucreze, pentru ca în noi să se manifeste o viață nouă divină și este absolut necesar să ne punem întrebarea, cât de departe a mers duhovnicește împreună cu Domnul? Cuvântul din Iacov 1,18 l-am citit adesea. Dintr-o voință liberă a dragostei, El ne-a zămislit prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de prim rod între făpturile Lui. Așadar, cuvântul adevărului împreună cu Duhul adevărului aduc ceva nou la iveală, și anume un om nou, care este creat după chipul lui Dumnezeu cu roadele Duhului. Și acest om nou, omul creat din Dumnezeu, nu poate păcătui. Asta înseamnă că el nu se poate răzvrăti împotriva cuvântului lui Dumnezeu și nu poate încălca cuvântul lui Dumnezeu, nu poate să-l treacă cu vederea, nu poate să-l ignore, nu poate să-l discute dându-l deoparte, ci sămânța rămâne în el. Și pentru aceasta avem pasajul din Epistola lui Ioan. Cred că este în capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 8. Aici este scris: pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu, ca să nimicească lucrările diavolului. Acum versetul 9. Oricine este zămislit din Dumnezeu sau născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui, așadar cuvântul este sămânța, pentru că sămânța lui este permanent în el. Este el și nu poate păcătui, fiindcă este zămislit sau născut din Dumnezeu. Prin aceasta pot fi recunoscuți copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu înfăptuiește dreptatea nu provine din Dumnezeu, și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Căci acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început: să ne iubim unii pe alții, nu în felul lui Cain, care era un copil al diavolului și l-a ucis pe fratele său. Și de ce l-a ucis? Pentru că toate faptele lui erau rele, pe când faptele fratelui său erau drepte. Aici ni se spune clar și răspicat că sămânța lui Dumnezeu rămâne în noi, și sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și noi nu putem face nimic împotriva adevărului, ci doar cu adevărul și pentru adevăr. Și de aceea, pentru că sămânța lui, adică cuvântul, rămâne în noi, nu doar din când în când, când ne convine, ci permanent. Este permanent în noi. Și pe cât de sigur am fost născuți din nou prin sămânța cuvântului, și nașterea nu mai poate fi anulată, nu mai poate fi tăgăduită, deci nu a fost o stârpiciune, ci a fost o naștere. Copilul este aici, așadar suntem născuți, am devenit copii ai lui Dumnezeu. Și dacă am devenit copii ai lui Dumnezeu, atunci sămânța lui, adică cuvântul, din care am fost născuți din nou prin Duhul, rămâne în noi. Și aceasta este sămânța, și pentru că rămâne permanent în noi, nu putem păcătui, pentru că suntem născuți din Dumnezeu. Putem face o greșeală, dar nu putem acționa împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Este imposibil, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este noi. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu este noi, trebuie să existe într-un fel o armonie, trebuie să existe un acord, trebuie să existe un da pentru fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Aici, în 1 Ioan 3:10, este scris: fiindcă sunteți zămisliți, născuți din Dumnezeu, oricine nu înfăptuiește dreptatea nu provine din Dumnezeu, și nici cel ce nu-l iubește pe fratele său. Dacă avem un lucru și celălalt nu, tot ne mai lipsește ceva ce avem nevoie. Dacă l-avem pe celălalt și nu-l avem pe primul, tot ne mai lipsește ceea ce avem nevoie. Trebuie să avem totul. Nu are voie să lipsească nimic. Dreptatea? Unde este scris? Orice nedreptate este păcat. Sau orice faptă rea este păcat. 1 Ioan 5 cu 17. Și aici ni se spune, oricine nu înfăptuiește dreptatea. Dar ce este dreptatea? În lege se cere o dreptate pe care nimeni nu a putut-o împlini. Este scris că cine urmează toate aceste lucruri va avea dreptatea prin credință. Dar aici se cere dreptatea credinței, pe care noi înșine nici nu o putem împlini. Dar Duhul lui Dumnezeu vine în ajutorul nostru ca să o putem înfăptui, să o putem face așa cum o cere Dumnezeu de la noi. Dar mai întâi revenim la lucrul în sine. Așa cum viața pământească se dezvoltă cu toate însușirile care aparțin de ea, așa trebuie să fie și cu nașterea din nou, însușirile divine, virtuțile, chiar dacă sunt atât de mici, dar trebuie să fie. Creșterea este întotdeauna necesară în toate domeniile. Dacă mergem la Domnul nostru, scuzați, dar acest lucru este scris în Biblie, că Iisus creștea în înțelepciune, statură și har la Dumnezeu. Pământește văzut, chiar și Domnul nostru a avut o creștere de înregistrat, deși era regele regilor, desăvârșit și descoperit. Noi avem o creștere de înregistrat, dar trebuie să fie, să existe, trebuie să fie. Și când citim aici cuvinte atât de serioase, că trebuie să ne iubim unii pe alții, cine nu iubește nu este din Dumnezeu și așa mai departe, unde se termină asta, unde începe, unde vom face dreptate lucrului pe care Dumnezeu îl cere de la noi? Dragoste pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi, nu a socotit nimic, a trecut totul cu vederea, a iertat totul, a curățat totul și a pus totul în ordine. Aici este aceeași dragoste, să nu iubim în felul lui Cain. De multă vreme mi se pare foarte interesant că aici este scris în 1 Ioan 3,11 că acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții, nu în felul lui Cain. Dar tocmai acesta este cazul. Tocmai acesta este cazul. Căutați astăzi oameni care nu iubesc în felul lui Cain. Și noi putem aprinde lumina în timpul zilei și îi puteți căuta. Aduceți-i, găsiți-i, aduceți-i încoace. Sunt oameni care sunt puși la încercare și deja totul se destramă. Și aici se spune mesajul pe care l-am auzit la început. Doar l-am auzit sau a pătruns cuvântul în noi? A putut cuvântul să aducă o viață nouă divină la iveală pentru a pune în practică aceste lucruri? Sau am fost doar sub sunetul cuvântului și ne-am lăsat unși frumos pe deasupra, fără ca acest cuvânt să pătrundă noi ca sămânță divină? Și nu mă pot ajuta. Așa cum am mai spus de ceva timp, eu ajung la concluzia că foarte puțini sunt născuți din nou. Și putem considera acest momentul de față drept necredință, dar mai bine acum, cu sinceritate, onestitate și seriozitate, mai bine un pic de cutremurare și cugetare decât o trecere nepăsătoare peste toate lucrurile și mai târziu o mare dezamăgire. Aici trebuie să iubim, căci acesta este mesajul pe care l-am auzit de la început. Aici se vorbește așa de mult despre mesaj și aici se folosește cuvântul, căci acesta este mesajul. Și eu cred că acesta este mesajul adevărat. Mesajul adevărat vine din cuvânt, ne duce din nou în cuvânt și se spune, versetul 11, căci acesta este mesajul pe care l-ați auzit de la început, să ne iubim unii pe alții, nu în felul lui Cain, care era un copil al diavolului. Și el a iubit, dar a iubit cu vorba și cu fapta, a urât și a ucis. Cu vorba a iubit. Poate că s-a dus la Abel și a spus, dragul meu frate, ce bine că ne întâlnim aici pe câmp. L-a și îmbrățișat și poate că i-a spus, dragă frate. Și o clipă mai târziu, sângele striga deja către cer. Aud sângele fratelui tău strigând către mine. Să nu iubim în felul lui Cain. Noi vedem cum a iubit el. Și cum arată acum aceasta în practică? Ce este adevărata dragoste divină? Dragostea frățească, dragostea generală, dragostea activă, dragostea care se poate măsura cu cuvântul, dragostea care poate fi undeva înregistrată. Numai acolo unde este cu adevărat o viață nouă divină, va putea fi și o ființă divină și însușirile lui Iisus. Și doar acolo se va descoperi această dragoste, fără niciun efort. Un om care are dragostea lui Dumnezeu nu trebuie să se străduiască să iubească. Este natura lui. Îmi refer acum la natura nouă, natura divină. Nu la cea veche. Nimeni nu o poate face de la sine. Nu există niciun credincios care să aibă lucrurile sub control. Nu! Dar Dumnezeu poate face toate acestea în noi. Și aceasta ne duce la Ioan 15, dacă cuvintele mele rămân în voi. Această sămânță divină a cuvântului pe care am primit-o, din care am fost zămisliți și născuți prin Duhul, aduce la existență o viață nouă divină și această viață divină are însușirile lui Iisus Hristos, pentru că noi am fost făcuți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Asta suntem de acum deja. Aici Ioan scrie foarte clar în 1 Ioan 3 cu 2. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și nu s-a arătat încă ce vom fi. Dar noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci suntem sămânța lui Dumnezeu. De neam dumnezeiesc și avem însușirile și ființa lui Iisus Hristos. Doresc să recunosc că este nevoie de o creștere, dar aceasta trebuie să fie deja prezentă la început. În ce măsură putem confirma acest lucru? Sau să o spunem foarte aspru, în ce măsură a fost confirmat în viața noastră personală? Noi înșine nu suntem confirmarea, ci roada din viața noastră trebuie să poată arăta dacă, așa cum am spus, putem să întoarcem și celălalt obraz. Cu siguranță nu am trecut cu bine prin unele încercări. Unele le-am trecut cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa îi va merge fiecăruia dintre noi. Unul a trecut cu bine printr-o anumită încercare, altul nu. Dar Dumnezeu vrea ca noi toți să trecem cu bine. Prin har trebuie să trecem cu bine prin toate aceste încercări. Și acest lucru se întâmplă, desigur, doar dacă Dumnezeu se îndură de noi, dacă ne ajută. Și noi îl lăsăm pe El să lucreze în noi și prin noi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm mereu din cap. Sau să spunem da și amin la orice. Cel care cunoaște natura sau ființa lui Iisus cunoaște și ceva din dreptatea lui Dumnezeu și sfințenia lui Dumnezeu. Același Domn, care a îngăduit să-i se facă toate lucrurile, a făcut dintr-o dată toate lucrurile cu alții. I-a bătut, le-a răsturnat mesele, i-a alungat din templu și au plecat. Și ușile au fost închise. Aici trebuie cântărit când să taci, când să vorbești, unde, ce să faci. Acesta este un lucru și pentru aceasta Dumnezeu ne va dărui cu siguranță har. Un singur lucru am pe inimă. Acum, după ce am primit adevărata sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, să primim această sămânță divină în noi și să rugăm pe Domnul să aducă la iveală în noi o viață nouă. Că sămânța lui rămâne în noi și merg un pas mai departe. Dacă cuvântul lui este sămânța și sămânța rămâne în noi și dacă putem lua aici și afirmația fratelui Branham, el spunea, când cineva primește sămânța, este ca la o femeie, atunci nu mai poate pătrunde nimic altceva înăuntru. Atunci lucrarea este terminată, de atunci încolo viața începe să se dezvolte. Dacă sămânța a fost primită, gata! Atunci nu mai vine nimic, nu mai vine nimic! Atunci este protejată și apoi se dezvoltă și apoi vine viața. Cine este cu adevărat născut din Dumnezeu și în care rămâne sămânța divină a cuvântului, acela nu va fi clătinat încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Imposibil. Și nu va crede astăzi o răstălmăcire, mâine alta și păi nu mai crede nimic. Și va crede așa cum spune Scriptura, pentru că este o parte a Scripturii. Scriptura este în el și el este în Scriptură, cuvântul este în el, el în cuvânt, sămânța este în el și el este sămânța. Ce să spunem despre asta? Asta este ultima consecință. Nu poți trece pur și simplu peste tot cuvântul lui Dumnezeu și să crezi alte lucruri și apoi să spui, da, acesta este mesajul. Nu, ci acesta este mesajul. Mesajul este aici, cuvântul veșnic, valabil al lui Dumnezeu și în acesta trebuie să rămânem. Și cine iese din acesta, iese din Dumnezeu. Deci la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu. Și Dumnezeu era cuvântul. Cine iese din cuvânt, cine iese din Dumnezeu? Nu știu cum să exprim acest lucru. Așadar, există o serie întreagă de criterii pe care trebuie să le adunăm pentru a constata dacă l-am experimentat cu adevărat pe Dumnezeu. Și dacă nu, o mai putem avea. Experiențele cu Dumnezeu mai pot fi făcute. Cred că nu ar trebui spus acest lucru în mod public, dar un tânăr mi-a spus acum câteva zile, frate Frank sau unchiule Frank, nu te supăra pe mine, nu este nimic împotriva ta, dar eu am auzit ani de zile cuvântul lui Dumnezeu și nu am avut nicio experiență cu Dumnezeu. Și desigur, noi, cei care am vestit cuvântul lui Dumnezeu, noi ne cercetăm să vedem ce lipsește. Și am spus doar atât. Dacă am fi predicat numai noi, ca frați, atunci spune, bine, fratele Franz sau fratele Rus, toți frații care au slujit aici, noi avem vina noastră, dar am spus, am tradus și cele mai puternice predici ale fratelui Branham, cu adevărat cele mai puternice predici, cu confirmare divină, an de an. Dar atunci, care este motivul? Dacă cuvântul lui Dumnezeu este cu adevărat primit în credință, dar trebuie să fie primit în credință, nu există altă cale. Trebuie să fie o acceptare. Trebuie să se deschidă o dragoste între Dumnezeu și noi. Noi am avut asta odată și nu aș vrea să o spun asta prea clar, dar trebuie să fie o relație de dragoste. Dacă vrei ca undeva să iasă o viață nouă la iveală, trebuie să fie o relație de dragoste cu Dumnezeu. Trebuie să ne cuprindă dragostea lui Dumnezeu, fiindcă așa de mult a iubit Dumnezeu lumea. Însă mai întâi, trebuie să existe această dragoste divină înainte ca sămânța să poată să iasă. Fără această relație de dragoste cu Dumnezeu, nici nu este posibil acest lucru. Noi avem teoria despre asta și ne putem imagina cum ar putea fi, cât de frumos ar putea fi, dar lucrul propriu-zis nu există. Și ce lipsește? Îmi pare rău că trebuie să vorbesc în felul acesta astăzi, dar eu trebuie să mă cercetez iar și iar. Și toți trebuie să o facem. Aici avem cuvântul lui Dumnezeu și noi l-am văzut oriunde a vorbit Dumnezeu și unde a lucrat Dumnezeu, s-a întâmplat ceea ce a făgăduit. S-a întâmplat cu Avram, cu poporul Israel, s-a întâmplat cu tot, s-a întâmplat cu Domnul nostru, chiar și călătoria în Egipt. pentru ca să se împlinească, l-am chemat pe fiul meu din Egipt. Totul s-a întâmplat conform cuvântului. Și la început, și suntem de acord cu asta, și este foarte frumos. Dar noi trăim astăzi, noi trăim astăzi. Unde sunt acum cuvintele pe care le putem urmări și spune, aici este scris, aici este împlinirea, acolo a spus-o Dumnezeu, aici le puteți lua cu voi. Acesta este punctul la care trebuie să ajungem neapărat. Și pentru asta avem nevoie de oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și care se lasă cuprinși de această dragoste a lui Dumnezeu, astfel încât această sămânță divină să poată pătrunde cu adevărat în adâncul nostru, pentru ca viața divină să iasă la iveală. Deci acest lucru l-am arătat deja, că fără sămânță nu există absolut nimic. Nu există nicăieri nicio recoltă. Nu poți crede pur și simplu că recolta va veni pentru că a venit primăvara sau pentru că a răsărit soarele. Așa ceva nu există. Recolta vine acolo și rodul vine acolo unde a fost semănată sămânța. Și în acest caz, este cu adevărat așa, că sămânța divină este cuvântul. Și acest cuvânt a fost semănat în noi și acum trebuie să fie încorporat cu grijă, fără ca altceva să mai pătrundă înăuntru. Trebuie să crească, trebuie să sporească și trebuie să se arate, să se descopere că Dumnezeu ne-a dus la o viață nouă în Hristos. Nu doar la o idee nouă sau la o învățătură despre nașterea din nou. Am mai spus asta aici. Există învățătură despre toate lucrurile. Există învățătura despre sfințire, învățătura despre nașterea din nou, învățătura despre botezul cu Duhul, învățătura despre darurile Duhului, dar atunci nu trebuie să ne minunăm când fratele Branham a spus că cineva a scris o carte despre toate darurile Duhului, despre cum trebuie să fie folosite și cum nu trebuie să fie folosite și așa mai departe, și cineva a citit-o. Și noi zâmbim acum, dar cineva a citit-o, apoi s-a dus la autorul acelei cărți și a spus, mă poți ajuta puțin cu practica? Da, a răspuns el, dar eu însumi nu am niciun dar al Duhului, ci doar am scris despre ele. Și voi ați auzit cu toții și ați citit. Și bărbatul este dezamăgit și se gândește în sinea lui, da, asta este o poveste frumoasă. Bărbatul a scris o carte întreagă despre darurile Duhului, dar el însuși nu are niciun dar. Și spune, îmi pare rău, nu pot să te ajut. Da. Da, dar acum să ne referim la noi. Acel bărbat nici nu ne interesează. El este doar un exemplu pentru ca noi să ne uităm în propria noastră oglindă. Fiecare are o oglindă la el. Cel puțin eu am mereu cu mine. Mereu, mereu. Da. Și acum privim în această oglindă. Aici sunt făgăduințele, aici este cuvântul. Noi spunem că credem cuvântul, noi spunem că suntem în cuvânt, cuvântul este noi. Atunci unde este confirmarea cuvântului? Așa cum a fost dat întotdeauna de Dumnezeu. Pentru ca Dumnezeu să ne împingă într-un colț în strâmtoare, nu în deznădejde, în niciun caz, căci noi suntem deja destul de deznădăjduiți, poate prea deznădăjduiți, nu, absolut nu, ci într-o credință deplină, dar reală, într-o autocercetare, astfel încât să spunem, credinciosule Dumnezeu, fiecare cuvânt al tău este adevărat și trebuie confirmat ca adevăr. Și fiecare cuvânt are locul lui, dar și Duhul lui Dumnezeu are locul lui. Roada Duhului și toate cele scrise în cuvânt, toate au locul lor. Și voi știți cum vorbesc cu oamenii, când le spui că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit printr-un bărbat. Recent am citit despre un mare evanghelist american care va vorbi acum din nou în Londra. Tema este restituirea deplină. Și sunt oameni care își aleg anumite teme și apoi vorbesc despre ele. Dar vorbirea despre ele nu este lucrul în sine, ci noi dorim ca Dumnezeu să vină la dreptul său, iar noi să putem lua în sfârșit lucrul în sine cu noi acasă. Câți pot crede, în ciuda tuturor lucrurilor, că Dumnezeu va veni la dreptul său? Câți pot crede acest lucru? Nu se poate altfel. Dumnezeu va veni la dreptul său și nimeni nu trebuie să fie deznădăjduit. ci dimpotrivă, prin deznădejde, arătăm necredința noastră și atunci nu vom putea fi ajutați. Doar prin credință vom vedea împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, așa cum a crezut Avram împotriva tuturor aparențelor și a lucrurilor care ar putea fi împotriva noastră, ca totuși să credem că ceea ce a spus Dumnezeu se va împlini. Am auzit în cuvântul introductiv, Dumnezeu a spus prin Ieremia, se aude deja le-o plâns amar, Rahela își plânge copiii și așa mai departe. Cuvântul s-a împlinit, Scriptura s-a împlinit. De ce să nu fim și noi o parte componentă, chiar acum, în aceste zile, din ceea ce face Dumnezeu acum prin Harul Său? Sper și cred că și noi vom fi printre cei care vor fi părtași. Trebuie să fim, căci Dumnezeu ne-a dat făgăduințele, iar ele se vor împlini acum. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi dat făgăduințele, atunci nu trebuie să le împlinească. Dacă ni le-a dat, atunci le va și împlini. Slavă, cinste și laudă numelui Său minunat și sfânt. Amin.